Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 11-avgust, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. O'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan Urganchdagi ko'prik fojiasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Qarshidagi shifoxona bosh vrachini o'ynashining eri so'yib ketdi. Toshkentda Pushkin haykali ko'chirilmoqda. 11-avgust kuni rus shoirining haykali joyidan g'oyib bo'lgan. O'zbekistondagi 4 bank valyuta ayirboshlash bo'limlari ustidan huquq faollarga shikoyat tushdi. Huquq faollarga ko'ra, bank rahbarlari mijozlarga davlat kursida valyuta berilishiga to'siq yaratmoqda. O'shda sobiq mer Mirza Akhmadov tarafdorlari norozilik aksiyalari o'tkazgan. Shuningdek, dastur so'ngida chodir xayol eshitirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofoningizda hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. O'zini Kavkaz amirligi deb e'lon qilgan terrorchilar guruhi yetakchisi Magomed Sulaymonovning Rossiya maxsus kuchlari tomonidan o'ldirilgani xabar qilindi. 11-avgust kungi amaliyot Dog'istonning Unsukul tumanida o'tkazildi. Kavkaz Center.com sayti ham Abu Usmon Gimrinskiy nomi bilan tanilgan Magomed Sulaymonovning 11-avgust kuni shahid bo'lganini tasdiqladi. Gimrinskiy shu yilning aprel oyida Kavkaz amiri deb e'lon qilinganida guruhning undan avvalgi yetakchisi Ali Ashab Kibekov ham Rossiya maxsus kuchlari amaliyoti chog'ida o'ldirilgan. Niderlandiyalik prokurorlar Ukrainada Malayziya havo yo'llariga qarashli MH17 uchog'i qulagan hududdan topilgan qoldiqlar orasida Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk rusumli raketanikiga o'xshash parchalar borligi haqida bayonot tarqatdi. 2014-yilda halokatga uchragan samolyot bortidagi 298 yo'lovchining hammasi qurbon bo'lganida, halokat yuzasidan xalqaro tergovda ishtirok etayotgan Niderlandiya xalq prokurorlari idorasi tarqatgan bayonotda raketa parchalarining jinoyat yuzasidan tergov manfaati uchun muhim ekani va oqibatda jinoyatga kim aloqador ekaniga aniqlik kiritishi mumkinligi ta'kidlandi. Tergovga oid xalqaro komissiya xulosalarining shu yil oktyabr oyida e'lon qilinishi kutilmoqda. Turkiya armiyasi 10-11 avgust kunlari mamlakat janubi-sharqida kurd jangarilariga qarshi havo hujumlarini kuchaytirdi. Hakkari shahrida mamlakatda ta'qiqlangan Kurdiston xalq partiyasi jangarilari makon tutgan nuqtalarga havodan 17 marta hujum uyushtirildi. Bundan tashqari Turkiya bo'ylab kurd jangarilariga aloqador ko'rilgan yuzlab shaxs hibsga olindi. Kurdiston xalq partiyasi yetakchisi Cemil Bayık Turkiya rahbariyatini kurdlarga hujum qilish vositasida islomiy davlat jangarilarini himoya qilishda aybladi. 10-avgust kuni Turkiya bo'ylab bir necha hujum uyushtirilgan, 5 politsiyachi va 1 askar o'ldirilganida hujumlardan biri AQShning Istanbuldagi elchixonasiga qarshi qaratildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Kobuldagi qonli terror hujumlaridan so'ng Pokiston rahbariyatiga murojaat qilib, toliblarga barham berishga chaqirdi. Kobulda 7-10 avgust kunlari uyushtirilgan hujumda o'nlab odam qurbon bo'ldi, yana o'nlab odam jarohatlandi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni toliblar harakati o'z zimmasiga olgan. 10-avgust kuni mamlakat televideniyasi orqali aholiga yuzlangan Ashraf G'ani Pokiston tomonini so'nggi 14 yildan buyon toliblarni quvvatlab kelganlikda aybladi. Prezidentlik kursiga o'tirgandan buyon Pokiston bilan yaqinroq do'stona munosabatlar o'rnatish ko'rinib kelayotgan Ashraf G'ani bu gal biz tinchlikka umid qilganidik, ammo Pokiston hududidan urush ishoratlari kelmoqda. Endi biz Pokistondan toliblarni tinchlik sulhiga olib kelish emas, o'z tuproqlarida toliblarga barham berishni talab qilamiz, deb ta'kidladi. AQShning Missuri shtati Sent-Luis okrugi rahbari namoyishchilar bilan politsiyachilar to'qnashgan Ferguson shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Dushanba kuni bu shaharda politsiyachi tomonidan o'ldirilgan qora tanli o'smir Michael Brown o'limiga bir yil to'lishi munosabati bilan bir necha yuz kishi norozilik namoyishi o'tkazgan. Qosh qorayganda irqchilikka qarshi tinch namoyishda ishtirok etgan norozilar o'rnini politsiya bilan to'qnashgan guruh egalladi. Yakshanba kuni politsiyachilarning 18 yoshli qora tanli Tyrone Harris bilan otishgani tafsilotiga oid mishmishlardan keyin namoyishchilar ehtirosi junbushga keldi va 9-avgust kungi to'qnashuvdan keyin Harris og'ir ahvolda kasalxonaga yotkizilgan edi. Sent-Luis okrugi rahbariga ko'ra, favqulodda holat zo'ravonlik harakatlarining oldini olish uchun joriy etilgan. Ayni damda Ferguson ko'chalarida politsiyaning kuchaytirilgan bo'linmalari qorovullik qilmoqda. Ozodlikda endi O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. O'zbekistondagi 4 bank, Milliy bank, Markaziy bank, Asia Alliance bank va Kapital banklarining valyuta ayirboshlash bo'limlari ustidan huquq faollariga shikoyat tushdi. Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov shikoyatni o'rganib, ko'p hollarda oddiy mijozlarga davlat kursida valyuta berilmayotgani, Toshkent banklari konversiya bo'limlari ustidan esa nazorat qariyb yo'qligiga guvoh bo'lganini bildirdi. Surat Ikromov poytaxtdagi 4 bank vaziyatni ko'zdan kechirib, shikoyatlarda tilga olingan muammolarga guvoh bo'lgach, Respublika Milliy Markaziy banklariga rasman murojaat qilgani va ayni paytda Markaziy bank komissiyasi Milliy bankning poytaxtdagi bo'limlarini tekshirayotganini aytmoqda. Ma'lumki, shu yilning 1-iyunidan boshlab respublikadagi aksar banklarning konvertatsiya bo'limlari mijozlarga davlat kursida valyuta berishni noma'lum muddatga to'xtatdi. Ba'zi banklar, xususan Markaziy va Milliy banklarda valyuta ayirboshlash cheklangani kuzatildi. 11 avgust kuni ayni cheklov hanuz kuchda qolayotganini toshkentliklardan tushgan shikoyatlar asosida vaziyatni o'rgangan O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi ham ta'kidladi. O'zbekistondagi internet provayderlari Skype, Viber, Telegram kabi messenjerlar aloqasida muammo kuzatilayotganini tasdiqlab, buni O'zbektelekomning hamkorlar tarmog'ida profilaktika o'tkazayotgani bilan izohladi. Gazeta.uz sayti bergan xabarga ko'ra, profilaktika ishlari 31 avgustga qadar davom etadi. Xususan, Skype tarmog'i xizmatidan foydalanuvchi o'zbekistonliklar iyul oy oxirlaridan buyon mamlakat ichkarisida bu messenjerdan foydalanish qiyinlashib qolgandan shikoyat qilmoqda. O'zbektelekom O'zbekistondagi barcha provayderlarni internet aloqasi bilan ta'minlab keluvchi yagona milliy telekommunikatsiya operatoridir. Toshkentda buyuk rus shoiri Aleksandr Sergeyevich Pushkinga o'rnatilgan haykal 11 avgustga o'tar tunda ko'chirildi. Haykal shaharning Mirzo Ulug'bek tumanida 31 yil avval o'rnatilgan edi. 10 avgustda O'zbekistondagi Rus madaniyat markazi Toshkent shahri hokimligiga Pushkin haykalini boshqa qulayroq joyga ko'chirish iltimosi bilan murojaat qilgani xabar qilindi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda 10 odam o'limiga sabab bo'lgan Urganchdagi ko'prik fojiasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, Qarshidagi shifoxona bosh vrachini o'ynashining eri so'yib ketgani aytilmoqda. Toshkentda Pushkin haykali ko'chirilmoqda. 11 avgust kuni rus shoirining haykali joyidan g'oyib bo'lgan. Urganchdagi yoshlar ko'li maskanida konsert paytida yuz bergan halokat bo'yicha mansabga sovuqqonlik bilan qarash moddasiga ko'ra jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozircha bu modda konkret biror bir shaxsga qarshi qo'llanilmayapti. Konsert tashkilotchilari va ko'prik qurilishiga aloqador shaxslarni so'roqqa chaqirish davom etmoqda. Fojiadan 3 kun o'tib konsert tashkilotchilaridan biri ko'rilgan shaxs boshchiligidagi xorazmlik qo'shiqchilar guruhi Rossiya bo'ylab gastrol safarini boshlagan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin
Ozodlikka 11 avgust kuni ma'lum bo'lishicha 10 kishi o'limiga sabab bo'lgan konsertdagi halokat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 207-moddasi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari boshlangan. Xorazm viloyat hokimligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ushbu modda hozircha hech kimga nisbatan qo'llanilmayapti.
Ish faqat po fakto ochilgan. 207-modda bo'yicha tergov ketyapti. Hozir konsert tashkilotchilari, ko'prik qurilishiga aloqador tashkilotlar va militsiya boshliqlari so'roq qilingan. Lekin hech kim qamoqqa olingani yo'q. Bu modda biror shaxsga qo'yilgani ham yo'q. Lekin so'roqqa chaqirilganlarga shu modda qo'llanilishi ehtimoldan xoli emas. Tashkilotchilar konsertni yaxshi tashkillashtirmaganlikda, quruvchilar esa ko'prik konstruksiyasini mustahkam qilmaganlikda, militsiya xodimlari esa tartib-intizomni saqlashda befarqlikka yo'l qo'yganlikda ayblanishi mumkin. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat komissiyasi oshirgan ishning qanday ketayotganini nazorat qilyapti.
Deydi viloyat hokimligidagi ismini ochmayotganimiz manba. Jinoyat kodeksining 207-moddasiga ko'ra mansabga sovuqqonlik bilan qarash, ya'ni mansabdor shaxsning o'z vazifalariga loqaydlik yoki vijdonsizlarcha munosabatda bo'lishi oqibatida ularni bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi odam o'lishiga sabab bo'lsa, javobgar shaxsga muayyan huquqdan mahrum qilish va 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining Xorazm viloyati kengashi rahbarlari ham yoshlar ko'lidagi fojia ortidan so'roqqa chaqirilgan. Kamolot harakatining Xorazm viloyati kengashidagi manbaning aytishicha, yoshlar ko'lida har shanba yakshanba kunlari bepul o'tkaziladigan konsertlarga Kamolot boshchilik qilgan.
Bu konsertlar O'zbekiston mustaqilligining 24 yilligiga bag'ishlangan. Viloyat hokimi o'rinbosarining bu borada maxsus qarori bor. O'sha qarorga ko'ra Kamolot konsertlar tashkilotchisi qilib belgilangan. Viloyat hokimligi bilan 8-chi kanal bizning hamkorlarimiz qilib ko'rsatilgan. Barcha mashhur qo'shiqchilar navbati bilan konsert berishyapti. O'sha kuni Navruz Sobirovning navbati edi. Shu voqea bo'lgandan keyin rahbarlarimiz so'roqqa qatnayapti.
Dedi Kamolot harakatidagi ismini oshkor qilmayotganimiz manba. Ozodlik manbalari iddaosiga ko'ra 8-chi kanal rahbari, sobiq prokuror Ulug'bek Sobirov ham so'roqqa chaqirilgan. Lekin yoshlar ko'lidagi fojiadan 3 kun o'tib Ulug'bek Sobirov boshchiligidagi xorazmlik qo'shiqchilar guruhi Rossiya bo'ylab konsert gastrollarini boshladi. Ozodlik muxbiri 11 avgust kuni Rossiyaning Tallyatti shahriga yetib borgan Ulug'bek Sobirov bilan telefon orqali bog'landi, biroq Sobirov yoshlar ko'lidagi voqea bo'yicha Ozodlikka gapirishni istamadi. Ulug'bek Sobirovga yaqin bo'lgan manbalarning aytishicha, 8-chi kanal yoshlar ko'lidagi konsertlarga faqat axborot ko'magi ko'rsatgan va telekanal rahbarlariga jinoiy javobgarlik tahdid qilmayapti. 8 avgust kungi konsert paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, o'nlab odam suvga cho'kib o'lgan edi. Xorazm viloyat huquq-tartibot idoralaridan yoshlar ko'li maskandagi halokat bo'yicha rasmiy izoh olish imkoni hozircha bo'lmayapti. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisada qurbonlar borligini tasdiqladi. Vazirlik tarqatgan bayonotda odam ko'p yig'ilgani uchun ko'prikning panjaralari qisman singani aytiladi. Vazirlik hodisada qurbonlar borligini tasdiqladi, ammo aniq raqamlar keltirmadi. Bundan tashqari, rasmiy bayonotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov buyrug'i bilan hodisani o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzilgani bildirildi. Xabarda aytilishicha, hukumat komissiyasi a'zolari voqea joyiga yetib borgan va tuman mutasaddilari bilan birga sabablarini o'rganmoqda.
Albatta, Urganchdagi falokatga sabab bo'lgan konsert guvohlari u yerga borgan tomoshabinlarni o'zlarida ham bir teshalik ayb bo'lganini aytishadi. Urganchlik Gulnoza bu haqda shularni aytadi.
Yopirilib borgan hamma xalq, ichida joysizmandagi bir ko'pir bo'sh bo'lamiz, ko'pira chiqib turganlar hamma bir necha tonna yukni ko'pir ko'tarmaydi-ku, endi ko'taribdan ham ko'pir, lekin reshotkasi ko'tarmagan. Reshotka ibyondan ham oshib, ibyon tarafa o'tdi. Endi Titanikka o'xshab turadi ketganda o'tib oshin deb turgan odamlar bu ko'pir ko'targan endi estetik bilan ular reshotka o'rnatdilar. Reshotka hech qanday kolonna o'xshab turmaganda u reshotkani, ya'ni ketinda o'shidan g'aji bo'ladi-ku. Naqshlar deb boshlab yib qadamlardan tuzilgan u narsa. Shu suyanib hamma suyansa yiqilib ketadi oxir. Bu menimcha nada aytdi yo'q xalqda. Uni militsiyalar yuradi ko'pira ko'p odam chiqmaslik kerak. Militsiyalar halatchi kerak, o'tirmasliklari kerak. Militsiyalar ham qamallana degan shu daxanchiklana. Pul to'lanmaydi. Mut ko'rib konsert ko'rib, xayriya konsert o'tirib turadi-da Navro'z edi. Hamma boramiz shunda mutda. Kim ko'pirlara chiqib, stol balora chiqib turganlar, chiqib balat uchaklara chiqib yurganlar, shundan birni xalq uchaklar ham chiqib ketib yuraveradilar, ay joy qolmasa. Bir ko'chani o'zimdan 16 odam chiqqan, bir ko'chada qo'ng'ishlar bilan boramiz, kelinglar, kerak bo'lsa qalaskasi bilan ketib o'ldi.
Demak, shanba kuni eslatamiz, Urganchdagi ko'l sohilda bo'lib o'tgan Navro'z Sobirovni konsertidagi fojiada o'nlab odam halok bo'lgani aytiladi. Aksari yosh bolalar ekani aytilmoqda. Umuman aybdor kim? Ko'prikni mustahkam qurmagan quruvchilarmi yoki konsert tashkilotchilari yoki umuman u yerdagi tomoshabinlar yoki bu konsertni reklama qilgan 8-chi kanalmi? Umuman bu borada yaqin orada aniq xulosaga kelinishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Qarshidagi kasalxona bosh vrachini o'ynashining eri so'yib ketgan. Qarshi shahridagi temir yo'l kasalxonasi bosh vrachi shanba kuni ish kabinetida so'yib ketilgani aytilmoqda. Bosh shifokorning qo'l tomirlari va bo'ynini kesgan qotil o'z ixtiyori bilan militsiyaga taslim bo'lgan. Norasmiy xabarlarga ko'ra, qotillikda ayblanayotgan shaxs xotinining vrach bilan ishqiy munosabatini bilib qolganidan so'ng kuchli rashk oqibatida bu ishga qo'l urgan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi shifoxonalardan birining bosh shifokori 55 yashar IT 8 avgust kuni o'z ish kabinetida so'yib ketildi. Ozodlikning viloyat huquq-tartibot idoralaridagi manbalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, qotillikda ayblanayotgan shaxs kasalxonaning o'zida militsiyaga taslim bo'lgan. Bu shaxsning nomi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri bo'lgani uchun hozircha sir saqlanmoqda. Kasalxona hamshiralaridan birining da'vo qilishicha, qotil rashk achchig'ida bosh vrachni so'yib tashlagan.
Voqea shanba kuni ertalab ro'y berdi. Men ishda edim. Bir payt hamshiralarimizdan biri chinqirib qoldi. Borib ko'rsak, bosh vrach ish kabineti eshigi oldida qonga belanib yotibdi. Uning qo'l tomirlari bo'yni kesilgan edi. Zudlik bilan yonimizdagi shoshilinch tibbiy yordamni chaqirdik. Olib ketishdi. Keyin bilishimizcha qotil xotini bilan bosh vrachimiz o'rtasida ishqiy munosabatlar borligidan xabar topgach, jahl va stress ustida shu ishni qilgan ekan.
Dedi Ismunoy sir saqlayotganimiz hamshira. Shoshilinch tibbiy yordam markazida IT jarrohlik amaliyotidan o'tkazilgan, biroq arteriya tomirlari kesilgani va haddan tashqari ko'p qon yo'qotgani bois uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmagani aytilmoqda. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limida ishlaydigan ozodlik manbasiga ko'ra, qotil aybiga to'la iqror bo'lgan.
U qotillikni qilib qo'ygandan so'ng kasalxona devoriga suyanib o'tirib qolgan ekan. Qonni ko'rgandan so'ng karaxt bo'lib qolganga o'xshaydi. Men uni so'ydim, meni olib ketinglar deb boshini changalab o'tiravergan. Birinchi so'roqdayoq u xotini bilan bosh vrachning ishqiy munosabatlarini bilib qolgandan so'ng achchiq ustida uni so'yib tashlaganini bo'yniga oldi. U qurol o'rnida sartaroshlik ustarasini ishlatgan. O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov davom etyapti.
Diya manba jinoyat ishini qarshi shahar prokuraturasi tergov qilayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik bu ma'lumotlar yuzasidan Qashqadaryo viloyati va qarshi shahrining nomi tilga olingan huquq-tartibot idoralariga bog'landi, ammo biror rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi.
Qarshidan endi Toshkentga o'tamiz. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, poytaxt Toshkent ahli va mehmonlari tez kunda ulug' rus shoiri bilan shaharning boshqa bir mavzesida qayta uchrashadigan, lekin bu hozircha va'da. Fakt shuki, Aleksandr Sergeyevich Pushkinga o'rnatilgan yodgorlik haykali 11 avgustga o'tar tunda o'nlab yil turgan joyidan g'oyib bo'ldi. Keyingi yillarda jamoatchilik munosabati qanday bo'lishidan qat'i nazar Toshkentning toponimikasini shiddat bilan o'zgartirayotgan rasmiylar Pushkin haykali masalasida biroz ehtiyotkorlik qilgani seziladi.
Pushkin haykali boshqa joyga ko'chirilajagi to'g'risidagi xabarlar tahririyati Toshkentda joylashgan axborot vositalarida yodgorlik demontaj qilinishidan 2-3 kun oldin paydo bo'la boshladi. 10 avgustda esa O'zbekistondagi Rus madaniy markazi Toshkent shahri hokimiyatiga Pushkin haykalini boshqa qulayroq va oldiga o'tish osonroq joyga ko'chirish iltimosi bilan murojaat qilgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Aytilishicha, bu haqda dushanba kuni hokimiyat matbuot kotibi Husan Ermatov shu masalaga bag'ishlangan maxsus matbuot anjumanida axborot bergan. Anjumanda haykal ko'chiriladigan joy, yangi Pushkin davri parkining me'moriy tarixi ham namoyish qilingan. Faqat bu tarix Rus madaniy markazi iltimosidan keyin chizilganmi yoki chizilganidan so'ng iltimos tushganmi, bu haqda ma'lumot yo'q. Har holda o'zini Lyudmila Vasilyevna deb tanishtirgan Rus madaniy markazi vakilining Pushkinning ko'chirilishiga qarshiligi yo'qligini bildik. Ozodlik savollariga javob berar ekan,
около дом культуры текстильщиков. Вот здесь он будет, около фонтана где-то недалеко здесь стоять. Тоже центр города.
Pushkinni to'qimachilar saroyi oldiga ko'chiradigan bo'lishyapti. U yer ham yomon emas, shaharning markazi. Ko'pchilik bemalol bora oladigan joy. Men shaxsan qarshi emasman, dedi Lyudmila Vasilyevna. Haykal Shota Rustaveli ko'chasi Bobur ko'chasi bilan kesishgan joyga ko'chirilajagi aytilmoqda. Rus madaniy markazi raisi Aleksandr Aristov jurnalistlarga bunday degan: Pushkin haykali turgan joyni qulay deb bo'lmaydi. U birinchidan ikkita katta yo'l kesishgan joyda bo'lgani uchun mashinalar oqimi katta edi. Ikkinchidan maydoni kichikligi uchun kattaroq tadbir o'tkazib bo'lmasdi. Shuning uchun biz hokimiyatga haykalni ko'chirishni so'rab murojaat qildik, degan Aleksandr Aristov. Rus madaniy markazi hokimiyatga murojaat qilgan bo'lsa qilgandir. Biroq haykalning ko'chirilishi u turgan maydon yonidan o'tgan yo'lda boshlangan keng miqyosli ta'mirlash ishlari bilan bog'liqligi ko'rinib turibdi. Qolaversa, Pushkinning ko'chirilishini keyingi yillarda Toshkentda joy nomlarini o'zgartirish jarayonining uzviy qismi deb ham qabul qilish mumkin. Masalan, rus shoiri Pushkinning haykali ko'chirilishidan biroz oldin o'zbek shoir Hamza va boshqa o'zbek ziyolilarining nomlari o'chirib tashlangan. Taniqli o'zbek kinooperatori Umida Ahmedova Pushkin haykali ko'chirilishiga munosabatini bildirar ekan, masalaga kengroq yondoshib, nomlarning o'zgartirilishi, yodgorliklarning ko'chirilishi yoki olib tashlanishi oqibatida shahar o'zining yuzini yo'qotib qo'yapti. Ertalab chiqqan uyimizni kechqurun topolmay qolyapmiz degan fikrni bildirar ekan, jumladan bunday dedi.
Birinchidan o'rganib qolgan joyim, qurib o'sgan bir o'rgangan joyini o'zgartirishini o'zi qanaqadir stress. Eshitib aytishyaptiki, mana masalan, to'qmachilar madaniyat saroyi bo'lar, hozir to'qmachilar madaniyat saroyi emas. O'sha yerda, o'sha to'qmachilar madaniyat saroyining orqasida burungi Kirov parkini hozir Bobur bog'i deyilgan. O'shanga qo'shib, aleya qilib, Pushkin aleyasi qiladi deyishmoqchi. Endi uni xudo biladi. Baribir shaharni har kuni o'zgartirgandan keyin bir g'alat ahvolga tushar ekansan-da.
Pushkin haykali 1974-yilning iyunida shoir tug'ilgan kunga 175 yil to'lishi munosabati bilan ochilgan. Haykalni rossiyalik haykaltarosh Mikhail Anikushin yasagan.
Demak, yana bir rus shoiri Toshkent markazidan badarg'a qilinmoqda. Bundan oldin Maksim Gorkin haykali va undan ham oldin taniqli sovet kosmonavti Yuriy Gagarinning haykali ham joydan boshqa joyga ko'chirilgan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi 4 bank valyuta ayirboshlash bo'limlari ustidan huquq faollarga shikoyat tushdi. Huquq faollarga ko'ra, bank rahbarlari mijozlarga davlat kursida valyuta berilishiga to'siq yaratmoqdalar. Bu haqda hamkasbim Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Suratbek Ikromov bilan suhbatlashdi.
Siz bizga murojaat qilyapti odamlar shu masalada debsiz. Konkret nechta ariza keldi?
Banga hozircha mana 4 ariza bor.
Endi bu arizalarda asosan qaysi banklarning nomi tilga olingan?
Ko'proq qaradik, o'sha NBU haligi NBU bankini shahar boshqarmasi, demak, o'sha yerda markazroq bo'lgan uchun bilmayman, rostdan ham mijozlar o'sha yerga keladi. Nagaki eng ko'p valyutani shu bularga berishar ekan. O'sha bankka bordim, bankda o'sha qanaqa bularni valyutani ajratishini qanaqa beryapti bu. Hamma joyda qarasak byurokratiya, hech harakati yo'q. Nagadir bir xilla juy, ayollar yig'lagan, shu ketishim kerak, qo'limda bilet bor. Buni yana cho'zib yotibdi, har xil bahonalar topyapti degan nimalar hammasini nima qilib yozib, o'shalarni ism familiyalar hammasi shaharliklar. Keyinchalik biz bu narsa hamma joyda bo'yaptimi yo faqat o'sha bitta bankda bo'yaptimi deb yana ikkita bankga bordik. Men o'sha Allianz bank degani bor, o'tga borsam, o'tda bizda anu limit tugagan, o'shaning uchun faqat martdan beramiz 16-yil. Men aytdim, qanaqasi bu? Bu odamlar hozir kerak-ku. O'shani yilga emas. Keyin anaqa kapital bankka bordim. O'tda edi, bizda umuman limiti yo'q hozir. Limit ajratsa, o'sha valyutani biz unda sotamiz deydi. Endi bularni tekshirib bo'lmasa, bu qanaqadir hujjatda yo u bor gapmi, yo'q gapmi, lekin odamlarning gaplari bo'yicha o'sha yerda. Bular hammasini o'zini tanish, bilishiga, boshqa sini qilib, qariga o'zi valyutani pul qilyotishibdi degan gaplar ham bor bularning orasida. Keyin men bu masalada haliga Markaziy bankka qo'ng'iroq qildim, ishonch telefon orqali gaplashdim. Ular aytadi ki yo biz bunga aralashmaymiz, lekin bu aniq, ularda hech qanaqa muammo yo'q, valyuta berishi yoki konvertatsiya qilish. Men nimaga zvant qildim? O'sha Milliy banki respublika boshqarmasiga. O'tda ham gaplashganda yo hech qanaqa muammo yo'q, biz bular prosta ulgura olmayapti deb qanaqa gaplashdi.
so'radi ki, siz mana bir necha banklarga bordim deyapsiz. Asia Lines bankga bordim deyapsiz, Markaziy bankga bordim deyapsiz, Milliy bankga o'zim shaxsan borib guvoh bo'ldim deyapsiz. Muammolarni 1 2 3 deb sanaydigan bo'lsak, konkret nima muammo bor ekan?
Muammo shundaki, o'sha valyutchilar yoki qanaqadir mafioz shu narsa bilan shug'ullanadiganlar har xil yo'llari bilan o'sha banki xodimlari orqali, rahbarlari orqali bular o'sha iloji boricha o'zini qarindosh tanish kimlarni pasportini bo'lsa ham olib, viza kartalariga davlat narxidagi valyutani qo'yishyaptida. Keyin bu chegaradan chiqib ketgandan keyin boshqa davlatda dollarga aylan tirib yana orqaga olib kelishadi. Ya'ni bu juda katta daromad keltiradi. Bu million dollar hamcha bo'ladi. Asosiy masala bu yerda muammo bularda nazorat yo'q ekan bularning ustidan. Hech qanaqa nazorat yo'q.
Endi mana siz masalani o'rgandingiz. Borib lichna masalan bank rahbarlaridan gaplashdingiz. Rahbarlar muammoni inkor qilayotgan ekan demak, lekin muammoga siz guvoh bo'ldingiz. Endi nima qilmoqchisiz? Suratdagi yuqori instansiyalarga murojaat qilmoqchimisiz?
Da, albatta. Bosh prokuratura bilan Markaziy bankni rahbariyatiga murojaat qilmoqchiman borib, lekin men hozir borib kelsam, Markaziy bankdan keyin respublika boshqarmasidan o'sha Milliy bank nimalariga nimalar kelib, hozir ularni surishtiruv ishlarini olib borishyapti. Hozir o'zida ularga gapirganda kimligimni o'zimni tanishtirdim, majnaqa bo'lyapti degandan keyin bular joy hozir qimillash nimasi bor, lekin qanchalik bular bu tartibni qo'yiladi. Endi bunga bir narsa deyish qiyin.
O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Suratbek Ikromov bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'shda sobiq shahar meri Melis Mirza Akhmatov tarafdorlari norozilik aksiyasi o'tkazgan. Bu haqda o'sha yerdan muxbirimiz Hakimjon hikoya qiladi.
Dushanba kuni o'shda o'tkazilgan mitingda tadbir tashkilotchilariga ko'ra 2000 ga yaqin odam ishtirok etgan. Militsiya mitingchilar soni bundan 10 barobar kam bo'lganini aytmoqda. Ayni paytda tadbirni yoritish uchun borgan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati jurnalisti aksiyaga 1000 ga yaqin odam yig'ilganini aytdi. 10 avgust kuni O'sh viloyat sudida sobiq mer Melis Mirzaxmatovning advokatlari tomonidan kiritilgan apellyatsiya arizasi ko'rib chiqildi. Kerak edi. Biroq mahkama 17 avgustga qoldirildi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 22 iyulida O'sh shahar sudi Mirzaxmatovni lavozimini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topib, mol-mulkini musodara qilish yo'li bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargandi. Ayblanuvchining o'zi xalqaro qidiruvda bo'lgani uchun hukm sirtdan chiqarilgan. 2014 yil noyabrida Mirzaxmatovga O'shdagi estakada ko'priga qurilishidagi korrupsion jinoyatlar yuzasidan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 304 moddasi mansab suiiste'moli bo'yicha sirtdan ayblov bildirilgandi. 10 avgust kuni Mirzaxmatov himoyasi uchun mitingga chiqqanlar sobiq mer ishi bo'yicha dastlabki hukm naqadar qonuniy chiqarilgani aniqlangunicha ishni viloyat sudida ko'rmay turishni talab qilishgan. Konstitutsiyaviy palataga berilgan murojaat natijasi chiqquncha mahkamani to'xtatib turishni iltimos qilyapmiz. Chunki avval birinchi sud qonuniyligiga baho berilishi kerak. Shundan keyingina ish ikkinchi sudda qaralishi kerak, dedi norozilik aksiyasi ishtirokchilaridan biri Chinara Jaqibbekova. Viloyat sudi mutasaddilari mitingchilarning bu talabini qondirgani yo'q, biroq ular sudni 17 avgustga qoldirishga qaror berishdi. Bu qarorni Qamish viloyat sudi oldida yig'ilgan sobiq mer tarafdorlari g'alaba o'laroq qabul qilishdi va tarqab ketishdi. Avvalroq Mirzaahmatov Shinjon Uyg'ur Muxtor rayoni markazi bo'lmish Urumchida yashirinib yurgani aytilgandi. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa O'shning sobiq meri Rossiyada yuribdi. O'tgan oy O'sh shahar sudi hukmi bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Melis Mirzaahmatov 2010 yilgi millatlararo nizo paytida O'sh shahar meri lavozimida ishlagandi.
Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida Taliban jangarilari Ko'xiston tumanida bir qator hujumlarni amalga oshirgan, ayni tumanda jangarilarga qarshi kurashayotgan mahalliy kuchlar Kobul hukumatidan madad so'ramoqda. Tafsilotlar bilan olimgohgan.
So'nggi 3 kun davomida Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining tog'li tumanlaridan Ko'xiston otda davlatga tarafdor mahalliy jangarilar markazlari Talibonning uzluksiz hujumlariga duch kelgani borasida xabarlar yetib kelmoqda. Mazkur tuman aholisi davlatdan jangarilarni orqaga chekintirish uchun ularga shoshilinch harbiy yordamlar yetkazib berishlarini so'raganlar. Ko'xistonot tumani aholisi kengashi boshlig'i doktor Saodat telefon orqali Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, ushbu tuman vaziyati borasida mana bularni aytdi. Faryob viloyatining Almor va Qaysor tumanlaridan orqaga chekintirilgan jangarilar Ko'xistonot tumaniga hujum qilmoqdalar. Lavlosh va Bandar mintaqalarida jang davom etmoqda. Ular yo'llarni kesganlar. Biz Taliban qurshovida qolganmiz. Uning ta'kidlashicha, janglar davomida kamida 10 kishi qurolli toliblar nobud bo'lgan, davlatga tarafdor mahalliy jangchilardan bir nafar o'lgan, boshqa 3 kishi tan jarohati olgan. Doktor Saodat davlatni mahalliy kuchlarni qo'llab-quvvatlamasligidan shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha, davlat ularni dori-darmon, oziq-ovqat, qurol-aslaha va o'q-dori bilan ta'minlamaydi. Ular o'zlarini himoya etish uchun mahalliy imkonlardan foydalanadilar. Ayni holda u davlatni tez orada Ko'xistonot tumanida Talibonga qarshi jang qiladigan mahalliy kuchlarni himoya etmagan taqdirda hukumat markazlarini u yerda Taliban ishg'oliga o'tishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Ko'xistonot tumani aholisidan boshqa biri mazkur tumanni strategik ahamiyatga ega ekanini bildirib, ushbu hudud toliblar nazoratiga o'tishi bilan mazkur mintaqani jangarilardan tozalash oson kechmasligini aytadi. Unga ko'ra, Faryobning aksariyat tumanlari, jumladan Almor, Qaysor, Gurzivon va Bilchiroq muttasil ravishda ana shu mintaqadan tahdid etila boshlaydi. Faryob viloyati hokimi o'rinbosari Abdusattor Boris Ko'xistonot tumani Taliban tomonidan qurshovga olingan iddaolarni rad qiladi. U mazkur tumanga havo orqali o'q-dori va boshqa imkonlar jo'natilganini ma'lum qildi. Davlatga tarafdor kuchlar Ko'xistonot tumanida muhim yutuqlarni qo'lga kiritganlar. Dushmanning 4 jangarisi halok bo'lgan, boshqa 4 nafari davlat kuchlari qo'liga tushgan. U yerdagi harbiy kuchlarimizning kerakli andozada qurol-aslaha va o'q-dorilari bor. Bir necha daqiqa oldin ular bilan gaplashdim. Biror bir jiddiy muammo mavjud emas dedi mahalliy rasmiy. Ko'xistonot tumani aholisiga ko'ra, o'tgan bir necha yil davomida jangari toliblar tuman markazini ishg'ol etish uchun kamida 4 marta hujum uyushtirganlar, lekin mahalliy aholi ularga qarshi jang qilib, o'z mintaqalarini Taliban hamlalari barobarida himoya etganlar. Ular davlatni, mahalliy jangchilarni Taliban barobarida har tomonlama himoya etishi lozimligini aytadilar. Bundan taxminan bir oy oldin Faryob viloyatida Taliban nazoratiga o'tgan qator hududlar jangarilardan tozalangan, Talibanni jang qilmasdan qator qishloqlarni tark etganliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Umuman so'nggi paytlarda Afg'onistonda terrorchilar hamlalari kuchaygani aytiladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zbek ayolini jinsiy tajovuz va shilqimlikdan kim asraydi? Dushanba kuni Ozodlik onlaynda bu mavzu tortishilgan edi va keyingi eshitirishimizda Ozodlik onlaynda ko'tarilgan bu mulohazalarni yana bir bor tinglaysiz. Ayni paytda Ozodlikka bu yuzadan tinglovchilarimizdan fikr mulohazalar kelmoqda. O'zini Boysunli Gulnoza deb tanishtirgan tinglovchimiz bu haqda shunday fikr bildiradi.
O'zbek ayolini himoya qilish uchun erkaklarimiz zaiflashib qolgan. Ayollarimizga bunday olganda so'z o'tmaydi. Ayollarimiz ko'cha ko'rib, katta davlatlarga chiqib, har bir o'zini tutgan ayol agar qancha boylik to'plasa ham yoki pul ko'p maqsa ham erkakni hurmat qilishi mumkin. U o'zidan kelib chiqadi har bir narsa. Lekin ayollarimizni saviyasi juda ham pastlashib, juda ham savodlashib qolganda pul topdimi meni so'zim amal bo'lib degan fikrga nima qilib qolishgan, suyanib qolishgan. Ularni hech kim himoya qila olmaydi, chunki o'zlarini o'zlari himoya qilolmasa chetdan biron erkak himoya qila olmaydi. Mana o'zbek ayollarimizni ko'p nimasini kuzatdim, mana Tojikistonda mana biron tojikistonlik ayollar birontasini erkagi qo'yib yaqin nima qilmaydi. Qo'ymaydi unga noto'g'ri yoki qo'pol muomalada bo'lishga himoya qilishadi. O'shanga ayollarim quloq solishadi, o'shanga itoat qilishadi. Begona bo'lsa ham hurmatini joyiga qo'yadi. A bizda ayollarchi, biz ayollarga borib nimaga unga gapiryapsan deb shu yigitga gapirib ko'ring. Ayol boyagi yigit emas, ayol turib gapiradi, javob beradiki, "Sen ishing nima?" deb. Bundan kelib chiqdi, u har bir ayol o'zini shilqimlikdan, ortiqcha gap-so'zlardan himoya qila olmasa, hech bir erkak himoya qila olmaydi. Men ko'p xulosa qildim, ko'p narsani nima qildim, o'zim fikrladim. Tojikistonda ham mana xabarlarni mana ozodlik xabarini kuzatib borganimda nima qilaman, Tojikistonda ham qiynalayotgan ayollar ko'p, oz emas. Lekin nima uchun ular ko'chaga chiqib duch kelgan erkak bilan fahsh yo'liga kirib ketishmayapti pul uchun, shu bolam boqayin deb. Nima uchun arman ayoli nima uchun shu ishni qilmaydi, Ozarbayjon ayoli shu nima uchun chiqmaydi, qozoq nima uchun qilmaydi, nima uchun bizni o'zbek ayollarimiz pul uchun men nima qilib olganda xuddi maskirovka, xuddi men bolani boqayapman. Bola boqish uchun shart emas u fahsh yo'liga kirish. Masalan, Peterda ham mana ko'rdim, bola boqaman, halol mehnat qilaman desa, qancha mana bu ishlar bor edi, masalan, farroshlik, boshqa ishlar. Hozir ayollarimiz nima bu chapasi, ya'ni farroshlikni or bilib, mana fahsh yo'lini o'zlariga nima bu faxr bilib qolish shu yo'l bilan nima pul topishdi. Men shundan kuyinamanki, nima uchun boshqa ayollar o'shanday emas? Boshqa millat ayollari, faqat bizda ayollarimiz. Mana shunaylarni ko'rdim, mana bir misol keltiraman. O'sha vaqtda nima qilganda bizni qo'shni nimada farg'onalik ayol bor edi, 50 yashar. Bolasi, 2 o'g'li, kelini o'sha yerda, ular bilan yashamasdi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayol eshittirishi taniqli Hollywood aktyori o'zbek kinosida suratga tushgani voqeasiga oid lavha bilan boshlasak, Karib dengizi qaroqchilari, Muqaddas zamin kabi Hollywood filmlari, Qurtlar vodiysi Iroq, Muqaddas zamin kabi turk seriallari orqali tanish aktyor Gasan Maqsud o'zbekistonlik rejissyor Rustam Sagdiyev suratga olayotgan Baron filmida bosh rolni ijro qildi. Sotkin film orqali tanilgan Rustam Sagdiyevning ozodlikka bildirishicha, Hollywood yulduz ishtirokidagi suratga olish jarayoni Istanbulda nihoyasiga yetgan. Suhbatdoshga ko'ra, Baron filmi markazida sarguzasht va nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama turadi.
Endi bu film narsa tragik vabosiga bag'ishlangan. O'shanga ham bu film xalqaro film bo'lsin degan niyatda biz nafaqat Gollivud, balki Rossiya kino olamini vakillarini ham jalb qildik. Juda bir o'ziga yarasha nufuzli nomi bor, hozirgi kunda juda talab katta aktyorlarni ham jalb qildik. O'sha Andrey Smolyakov, Pavel Prilushniy, Viktor Vizhditskiy, Farhod Mahmudov o'sha brigadada o'ynagan. Undan tashqari Ramazonchidan bir orzu qilardim, shu aktyorni bo'lsa kinoyimda ko'rsandim. O'sha Gasan Maqsud degan aktyorni.
Gasan Maqsud bu Gollivuddagi juda katta rollarni o'ylagan artist. Ya'ni buni kelishi voqeada.
Gasan Maqsudga bizda yarim oy shaxsan o'zim o'sha agentlar bilan gaplashib, o'sha koordinatorlar orqali, o'sha tarjimonlar orqali muloqot qildik. Muloqotimiz davomida biz tushuntirdik, nafaqat O'rta Osiyo, balki dunyo vabosiga qarshi o'zbek kinosida munosabati. Man o'ylaymanki, bu ijtimoiy mavzuda sizni qatnashishingiz, manimcha sizni nomingizga ham, sizni aktyorlik karyeringizga ham, manimcha qanaqa qilib yangilik bo'la oladi deb ishonaman deb gapirdim. U kishi o'zlarini epizodlarini so'radilar, qanaqa epizod, qanaqa rol, kimni rolni ijro qilaman deb. Endi o'sha hamma savollarga javob berdik. Shu javobimizdan qanaqadir qolib qilib ishonch bildirib, keyin pullarini berdilar. O'sha studenti jarayonlari Istanbul shahrida 3 kun davom etdi. Bizni filmda Sulaymoniy degan afg'on narkobaroni rolini ijro etyaptilar.
Rasmda ko'ryapman, mana o'tiribsiz, gaplashib, qanaqa bo'ldi va shu Gollivud bilan ishlash jarayoni?
U aktyor bilan ishlash juda ham qulay ekan, tajriba nuqtai nazaridan. Kerak bo'lsa, obrazga kirib olgandan keyin, obrazga shundoq bir kechinmasini his qilib olgandan keyin, umuman ishlash juda qiyin bo'lmas ekan. Chunki u buyuk rejissyorlardan, o'sha Ridli Skottlar bilan ishlagani uchunmi bilmadim, ko'p filmlarda ijro etgani uchunmi. U uchun ham tajribalarda o'zbek kinosi chiqish qiziq bo'ldi, chunki bu birinchi marta o'sha sovet, sobiq sovet ittifoqi davlatlaridan biridan menga taklif bo'lishi. O'shanga O'zbekiston bu musulmon davlat, lekin O'zbekiston davlati mana shunaqa mavzuga qo'l urgan ekan, bu man uchun albatta quvonarli hol, chunki har bitta davlat bunaqa bir narkotik vabosiga befarq emasligi har bir jasor uchun quvonarli, chunki bo'lsa juda katta muammo ko'tarilgan bu filmda. Nasa trafik muammosi, ya'ni afg'on geroinini o'sha Rossiya hududigacha bo'lgan trafikini mana shu yo'lga qo'yish haqidagi juda katta bir kurashdan iborat bu film asosiy mavzu. O'shanga ham bu kishiga manimcha qiziq bo'ldi. Bu oddiy bir proxodnoy kino emas, film emas deb o'ylayman o'zimdan. Man o'zimga ham taomini rejissyor sifatida qiyin bo'lyapti bu mavzuni yoritish, ochib berish.
Man shuni so'ramoqchi edimda, chunki odamlar pul to'lab chipta olib kinoga kirar ekan, bir tarbiya soati emas, bir shou, bir sarguzasht ko'rgisi keladida. To'g'risi ham shuda, yani odamlar borib aql o'rgatsin menga deb kirmaydiku kino teatrga. O'zi ota-onasini tanalaridan qochib borish odamlar. U yerda bir sarguzasht, voqea ko'rgisi keladi. Shu narsa bormi yoki bir tarbiyaviy filmmi bu?
Bu yerda juda kuchli sarguzasht bor. Bu tarbiyaviy film emas. Kino tarbiyalaydi, kino o'zini fikrini beradi xolos. Mana kino orqali tomoshabinni tarbiyalashmas, balki qaysidir ma'noda mana shu mavzuga qo'l urgandan bitta anaqa narsa, shu holat misol uchun bizni nima deydi, O'rta Osiyo hududimizdan chetlab o'tmagan degan tubida mavzu yotadi, lekin aslida bu juda bir igravoy, qiziqarli sarguzasht film, juda sarguzasht film. Odamlar ma'lumki tomoshabin bir nafasda ko'radi, buyerda hech qanaqa bir tug'ilishi mumkin bo'lgan qanaqadir bir siyosat, boshqa unaqa tushuncha yo'q. Buyerda sarguzasht, albatta man har bitta filmga birinchi planga qo'yaman, lekin tubida baribir yaxshigina muammoga qo'l urganmiz, shu narsaga ishonaman. Man o'ylaymanki, shu muammoni o'zi ham u kishini filmga qiziqishini uyg'otdi. Buyerda hech qanaqa bir katta gonorar emas, boshqa emas, mana shunaqa filmda rol ijro etish, baribir u bilasiz, unaqa rangdagi aktyorlar baribir o'zini nomini hech qanaqa bir noto'g'ri mavzularda bulg'alab qo'yish xohlamaydi, shuncha umri davomida erishgan obro'sini.
Sizdan oldin ham O'zbekistonda kino ustalari chet ellik kinochilar bilan ishlagan, masalan Latif Fayziyev Hindiston kino yulduzlari bilan birga ishlab savdoviy proyektlar qilgan, birgalikdagi proyektlarni qilgan. Komil Yormatovda o'sha ikki dil dostoni, u ham qo'shma proyekt. Keyin Shuhrat aka Abbosovni o'sha Olovli yo'llar kinosida ham o'sha bir ikki yulduzlar chaqirilgan, ya'ni bir tajriba bor, lekin o'rtada bir 20-30 yilda bunaqa bo'lmadi hali, mustaqil bo'lganimizdan keyin.
Bunaqa bo'lmadi, bu birinchi marta. Mustaqil O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin manimcha birinchi marta bo'lishi kerak. Asosiy mani maqsadim qanaqadir chet eldan aktyor olib kelib o'ynatsin deb o'zimni nomimga bino qo'yish emas, faqatgina filmni ishonarli qilish xolos. Chunki bunaqa filmda bunaqa aktyorlarni jalb qilinishi, bu film orqali shu muammoni yanada geografiyasini kengaytirish asosiy maqsad. Endi kimdir o'ylaydi, mana chaqiryapti, u aktyorni chaqiryapti, chaqiryapti. Yo'q, aslida u narsa mening asosiy maqsadim emas. O'zim uchun imkoniyati bor rejissyor, qaysidir aktyorni balki olib kelishi mumkin. O'zi xohlasa agar, misol uchun qanaqadir homiylarni jalb qila olsa. Lekin bitta asosiy maqsad kimdir oldin mana ko'ringlar deyishavasi. Asosiy maqsad shu filmni katta yanada o'zbek kinosini geografiyasini yanada kengaytirish. Shaxsan mana o'zim niyatim ham shu.
Sizni ijodingizga nazar solsak, o'sha kichkina byudjetli, o'sha 50 ming dollarlik, o'sha nima deymiz uni, Xontaxta kinolarini muvaffaqiyatli suratga olib, keyin ijtimoiy muammolar aks etgan sotqin filmini oldingiz va keyin yana qimmatroq bo'lsa kerak bu, endi artistlar qatnashuvidan yana ham qimmatroq pog'onada o'sha Baron filmini olyapsiz. Bu buzuna poya ko'ryapman-da shunaqa.
Endi menimcha bu qaysi ma'noda zina poya degan bo'ladi, chunki sekin-sekin ishonch nima deydi, o'sha davlatimiz o'sha buyurtma beruvchi tashkilot ishonchini oqlasak, o'sha aytmoqchimanki, o'zbek kino milliy agentligini bizga ham ishontirib, mana shunaqa chetellik aktyorlari bilan ham kerak bo'lsa kino olishimiz mumkin. Endi bu degani asosiy rollarni chetellik aktyorlar emas, bu filmni boshqa filmlardan farqi, asosiy rollarni o'sha chet aktyorlari bilan barbaravariga o'zimizni o'zbek aktyorlari, o'zbek kino teatr san'ati maktabini tugatgan aktyorlarimizni bir qatorda barbaravar rol ijro etishyapti. Asosiy mohiyati ham shunda. O'sha Yasar Rasulov ham gapirdilar, aktyorlar haqida fikr yuritdilar, partnyorlarimiz bilan. Juda xursand bo'ldim, lekin yaxshi partnyorlarim hech man qanaqadir o'zimda diskomfort sezganim yo'q. Bu ijodkorlar bilan birga bitta kadrda bo'lish degan fikrni bildirdilar.
Sergey aka Azimov bilasizmi, prodyuser nimadagi, Qozog'istondagi Sergey Azimov, u kishini prodyuserligida davlat buyurtmasi bilan suratga olingan Mustafa Cho'qay filmini ko'rdimda, 3 milliondan ko'p yevro sarflangan film Barandovda olingan, u yerda Adolf Hitler, Yosif Stalin, Vali Qayumxon, keyin Kerenskiy, Mustafa Cho'qay, boshqalarni, bu juda katta tarixiy odamlarni nimalar bordi, men o'shanda havas qiluvdim, bizlar ham shunaqa kino olsak, ya'ni katta byudjetli, murakkab, ijtimoiy tarixiy.
Men tarixiy sana kelgan bo'lsak, men filmni ko'rganman. O'zbek tomoshabini ko'rsa, o'zbek tarixchilari ko'rsa, Mustafa Cho'qay orqali o'sha Turkiston legionini o'shanga nisbatan qanaqadir bir xunuk munosabat bildirilgan. O'sha nima deydi, ani tarixda sahan iskazonni ko'rsatilgan.
Ha, shunaqa. Endi bu yerda umumiyatla tarix ushalgan, men ko'rdim edi agar. Lekin ba'zi bir joylarda, masalan, Vali Qayumxonning shaxsiga e'tiroz bildirilgan. U kishining shaxsi, nima deydi, hurmatli odam. U agar u yomon odam bo'lganda Nuremberg doriga otilgan bo'lardi, ya'ni. Ya'ni Vali Qayumxonni yomon o'zbek, yaxshi qozoq degan noto'g'ri yo'llardan borilgan. Bu narsa bor, bu xatoliklar, o'sha kamchiliklar bor va bu Mustafa Cho'qayni o'zini tiynatiga ham zid. U odam o'sha Turkiston yagona hudud bo'lsin, o'zbek qozoq deb ajratmaymiz degan odam bo'lgan, ya'ni. Lekin gap unda emas, gap ko'lamda, qamrovda, o'sha Gitlerni o'ynashgan o'sha yerda Stalin, Yezhov, Kerenskiy, Parijdagi sahnalar bor, Berlindagi sahnalar. O'sha ko'lamga havas qildim-da men. Chunki Shuhrat aka Abbosov o'sha olovli yo'llar olgandan keyin bunaqa katta ko'lamdagi tarixiy kinolarni olmadik-da biz.
Olmaganmiz, to'g'ri.
Ya'ni zina poya haqida gapirayotgandik, kelajakda balkim siz olasiz shunaqa kinolarni.
Xudo xolisi shunaqa niyatim yo'q emas. Agar ishonch qancha ko'p bildirilsa, shaxsan men o'zimni rejissyorlik kasbimga, shaxsan o'zimni ijodimga nisbatan qanchalik oqlay olsam, men bilamanki, bizani respublikamiz befarqmas bunaqa vaziyatlarga. Chunki nima deydi, yaxshi filmni baribir nima deydi respublikani. Men bilaman, har bir davlatda ikkita narsa ko'proq ko'taradi deymanda, san'at turidan. Ya'ni shou biznesdan deymanda, bittasi sport bo'lsa, ikkinchisi kino, birinchi darajali deymanda. Endi kino ham o'zini yo'lida, men bilamanki, kimdir harakat qilish kerak, kimdir shu narsani qilaylik deb o'z taklifidan chiqish kerak. Man shu taklif bilan chiqqanimda menga hech qanaqa e'tiroz bo'lmadi. Man shaxsan jalb qilaylik shunaqa nufuzli aktyorlarni, chunki mani oldimga qo'yilgan talab dunyo standartiga javob beradigan film bo'lishi kerak deb qo'yildi. Bo'lmasa dunyo standartiga javob berish uchun texnologik jihatdan birinchi navbatda, ikkinchi navbatda o'sha dunyoni ko'radigan o'zini sevimli aktyorlari bor, o'sha aktyorlardan ham bir nechasini jalb qilishimiz mumkin. Mayli, misol uchun effektivni foydalanamiz. Biz 10 kunga chaqirganimiz 3 kunda motorni vaqtliroq yetib, kechqurun stop snyata degan so'zni nima deydi, bir marta, ikki marta yetib, o'shani
qaysi tilda aytyapsiz buni? Action deb inglizcha aytasizmi, motor deb fransuzchami? Yoki bite deb nemischami? Haqli ekanda bularni nimasi ani? Kinoni buyruqlari.
Motor dedik. Motor dedik, bachili dedik. Yasan fasudlar ishlaganda u
ekchin.
Ekchin. Ekchin. O'zim uchun ham anu hayotimda rejissyor sifatida birinchi marta ekchin deyishni o'zi ham bitta katta men uchun pog'ona. Qanaqadir yuragim shunga tushib kadrimda mana men hozirgacha ishonmayman shu aktyormanda kinomda chiqqan. Hozirgacha ishonmayman. Yo, lekin bizga ham qo'ldan kelgancha chiroyli kutib olib, o'sha Istanbul aeroportda kutib olib, manimcha chiroyli bir uzatib qo'ydik. Mehmon do'stligini qo'limizdan kelgancha o'zbekcha xoslik nuqtai nazardan ko'rsatishga harakat qildik. Lekin bitta xursand bo'lgan narsam, O'zbekistonni nimadan bilasiz deb savol berganimda, O'zbekiston deganda bitta so'zim aytishim mumkin, Imom Buxoriy nomini o'zi u juda katta narsa dunyo uchun. Buni gapirdi bu odam. Men maxsus intervyuda o'zim ham suhbat qurib olganman, o'shalar hammasi turibdi.
Hasan Maqsud bu nimada? Musulmonda endi. Hasan deb yozishibdi endi. Hasan deb bo'lsa, Hasan Maqsud.
Ha, yo'q, Hasan desa yo'q, Hasan nimalaring dedi-da.
Endi bu byudjetdan pul to'lanyapti bunga, grant bormi ajratilgan yoki bir tijoriy proyektmi, qanaqa bu?
Albatta, bu asosan film byudjeti puliga bo'lyapti, asosan. Lekin baribir hamkorlik ishlanmalari bo'ladi. Qanaqadir product placement degan tushuncha bor kinolarda, ya'ni har xil brendlar bor filmlarda. Bunaqa aktyorlarni o'ynayotganini o'zi, baribir filmni tepasida shunaqa qanaqadir brendni nomini turishini o'zi ham brend uchun qanaqadir sharaf deb biladigan brendlarimiz ham chiqdi. Bizada endi baribir ko'p ishlab chiqarish korxonalari bor, ham anaqa qo'shni korxonalari bor. Bu narsa befarq ko'z bilan qaramagan.
Yordam endi Rustam aka, o'sha Istanbuldagi set dedi buni, turklar set derkan, o'sha kino pavilon nima, kino olatgan plachatka deymiz o'rtachasi. O'sha setdagi bizani bir ikkita rassom bolalar aytayapti, men bilan o'rtoqlarim aytayaptiki, mana bu Gasan Masudga Rustamjon devzira olib kelib, Toshkentni och qilib berib, o'zi qo'li bilan yegdirib qo'ydi, ustiqol suyaklar bilan dedi. Shu rostmi? Och qilib berdingizmi?
Shu rost, o'sha bitta kafeda, restoranda gaplashib O'zbekiston
guruchi bu yoqni olib ketdingiz-a?
Go'shti, guruchi, sabzisi deyarli masalliqi hammasi O'zbekistondan. Eng xursand bo'lganim 3 kun misol uchun birga bo'lgan bo'lsak, katta ovqatlangani borsak, ozgina-ozgina yeb, lekin bizni oshimizni har qatti boshqacha qiziqarli bilan yengillik bo'lishi mumkinda, balki turkiyani ovqatlariga, turkiyan filmlarda o'ynab yurgan aktyor har doim hamcha endi oddiy holda qarashi mumkin, mazali albatta taomlari, lekin O'zbekistonni taomini yeyish u uchun qiziq tuyuldi shekilli, lekin deyarli gramma jihatdan ham o'zi kam ovqat yeydigan u inson. Gramma jihatdan ham juda boshqa ovqatlarga nisbatan osh maza qilib bittalaganlar yeyishdi.
Oshni siz qildingizmi yoki operator qildimi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Oshni bir oshpazimiz bor. Endi hamyurtlarimiz ko'p-ku u yerda. Bir oshpazdan borgan edi, bizaga shu qo'l keldi. Iltimos qildik, zo'r oshni berildi. O'sha oshni yeb, o'ziga yarasha u kishi fikrini bildirdi. Men endi Turkiyani ko'p mevalarini yeyman, yeb ko'rdiman. Baribir o'zimiz aniq tabiiy, mana oftobda pishgan qovun tarvuzlarimizni ma'lumcha ancha mazali. Turkiyani endi bu film xudo xohlasa endi man o'ylaymanki sotqinga nisbatan sizlarda kamroq savol tug'iladi, chunki nima deydi, dunyo muammosida.
Xo'p, savol tug'iladi, mana hozir savol tug'ildi. Birinchidan, man yaqinda Jenevaga borib kelsam, narko trafikda qatnashgan o'zbek mulozimlari qamoqqa olingan ekan, juda ko'plar, katta generallar ham bor ichida. Ya'ni bu narsani o'sha o'zbek mulozimlar korrupsiya mulozimlarni qatnashgani bormi yoki ular u temaga o'zaga kirmadingizmi?
Yo'q, bu mavzuni olganda albatta konsultatsiya bo'lgan, konsultatsiya qilganmiz. Biz hech qanaqa bir balandparvoz gaplar bilan ko'rsatmaganmiz. Bu haqiqatki, mana statistikani qarasangiz ham o'zingizlar ham bilsangiz kerak, O'zbekistonda narkotik moddasini nima deydi, iste'mol qilinishi, umuman narkotik moddasiga bo'lgan davlat qonunlari juda keskin va jiddiylashtirib tashlangan. Hozir bu narsa juda bu narsaga qattiq qaraladi.
Qachon efirga beriladi deb yozdi. Qachon chiqadi efirga? Plan qanaqa reja?
Reja sentyabr oyining oxiri, oktyabr oyiga film oktyabr oyida ekran yuzini ko'rishni reja qilinmoqda.
Gollivud aktyori Gasan Masud ishtirokida Baron filmini suratga olayotgan rejissyor Rustam Sagdiyev bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda Gasan Masud haqida gapirib o'tsak, kinoartist asli suriyalik Gasan Masud Finlandiya va Germaniyada tahsil oldi. So'ngra vatani Suriyaga qaytib, teatr san'ati maktabini tugatib, shu dargohda 10 yil dars berdi. U Suriyadagi Arab Afrika teatr markazi asoschilaridan biri hisoblanadi. Shu tariqa endi uning filmografiyasidan Muqaddas zamin, Kurdlar vodiysi, Iroq, Karib dengizi qaroqchilari, Dunyoning oxiri, Umar ibn al-Xattob, Chiqish, Xudolar va shohlar kabi mashhur filmlar joy olgan.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
O'zbek tilida so'zlagay, ko'zlar qarob qizgina. O'zbek tilida so'zlagay, ko'zlar qarob qizgina. Ko'zlariga sadqa bo'lay, ko'zlar qarob qizgina.
Eshitganingiz yosh o'zbek xonanda Said Abdulbasir ovozida ijro etilgan qo'shiqdan bir parcha edi. Said Basir bundan taxminan 8 yil oldin rahmatli Abdulahad Saharning tashviq targ'ibi asosida musiqiy olamiga yuzlanganini aytadi.
Men kichikligidan ko'p ular aloqam bor edi. Bir rahnamo bo'lsa, meni tashviq qilsa va meni bir rahnamolik qilsa musiqaga. Bir oxira shu taqriban 8 yil ilgari shu zamina menga masoid bo'ldi. Xudovan arvoyini xushnud qilsin. Marhum Abdulahad Sahar shu ba'zi programlarga mendan xohish qiladi, ba'zi bir o'qish mendan nima qiladi, o'qiladi. Shu kishi bois bo'ldi ki men ko'p bola ular musiqaga aloqa topdim.
Said Abdulbasir so'nggi yillar davomida imkon qadar hayotining qimmatli lahzalarini musiqiy va qo'shiq mashqiga bag'ishlab kelmoqda. U Foryo viloyatining muallimlarni tarbiyalash dargohida ta'lim olishiga qaramay bir musiqiy guruhini tashkil etgan. Vatandoshlarining to'y tomoshalari va shodiyona marosimlariga qatnashib, o'z qo'shiqlarini ijro etadi.
Orkestr hunari shaxsiy. Bordiki, faqat ovoz solishni o'zim peshildaman. Masalan, baxsh rahbariyatiga ham o'zimman. Ta'limga bir to'rt rahnamon hamkorim bor. Boshqa o'zim peshildaman.
U mamlakatining taniqli o'zbek xonandalari qo'shiqlarini ijro etishdan alova, o'zi ham o'zbek shoirlari she'rlariga qo'shiq bastalab ijro etib kelmoqda.
Aziki mardumiz ko'p bo'la istaydi, ko'p bo'la aloqasi bordiki, ko'proq o'qishqay o'zbekki ma'fillagan, bildirishlagan yeyishsa, Mulla Toj Muhammad, Xayr Muhammad Chovush, marhum Abdulahad Sahar, doktor Abdulloy Darmo. Shu o'qishlarni ma'lum zadan istaydi u. Ba'zi o'qishlarni biz programlaga taqriban o'tkazib shu kishilarning o'qishlaridan biz istifoda qilamiz.
Ey shuq jafo qilma meni jonim amuncha. Ey shuq jafo qilma meni jonim amuncha. Yetkur mahalal masab iymonim amuncha. Yetkur mahalal masab iymonim amuncha.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'bon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Chodir xayoli ushbu soatdagi eshitirishimizga yakun yasadi. Birozdan so'ng yarim soatlik eshitirishimiz boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.